Du hører nå en tale fra Fredrikstad Frikirke. Vi holder til i Apenes gate 7. Velkommen skal du være. Ønsker du mer informasjon, finner du det på fredrikstadfrikirke.no.
Da de dro videre, så kom han til en landsby der en kvinne som het Martha tok imot ham. Hun hadde en søster som het Maria, og Maria satte seg ned ved Herrens føtter og lyttet til hans ord. Men Martha var travlt opptatt med alt som skulle stelles i stand. Hun kom bort til dem og sa, «Herre, bryr du deg ikke om at min søster la meg gjøre alt arbeidet alene? Si til henne at hun skal hjelpe meg.» Men Herren svarte henne, «Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting. Men et er nødvendig. Maria har valgt en gode del. Den skal ikke tas fra henne.» Når vi kommer inn i sånne historier i Bibelen, altså i det nye testamentet, evangeliene, de er jo ikke som en film liksom, som begynner her og slutter der, men det er mer som enkeltepisoder man bare ser, som bilder som kommer etter hverandre, små snutter, og vi får ikke vite så veldig mye om hva som er foran eller hva som er bak, vi får ikke vite hvordan følte folk det, hvordan kjente de det, hva tenkte de når dette skjedde. Du får bare liksom dette øyeblikksbildet. Og dette øyeblikksbildet er en av dem som vi da må bruke litt fantasien vår. Hva er det egentlig som skjer i denne korte historien? Hva ligger bak? Og det som slår meg er vel at dette er en sånn klassisk søskenhistorie. Altså der du har en store søster og en lille søster. Martha, hun er storesøster, det er helt tydelig. Det er hennes hus de kommer til. Det er hun som liksom tar initiativet. Hun er storesøster. Så har hun Maria, lillesøsteren. Og jeg vet ikke hva dere er. Vi er jo alle et eller annet sted i en sånn søskenflokk, hvis vi ikke er alene i en søskenflokk. Ikke sant? Og noen har kanskje erfaringer med hvordan det vil si å være storesøsteren, eller storebroren, eller lillesøsteren, eller lillebroren, eller hvor man er på den skalaen. Og jeg tror mange har opplevd det, at hvis man er eldst, så får man, i hvert fall føler at man får mye mer ansvar lagt på seg. At det er andre forventninger om hva du skal gjøre, få til, stå for. Ofte er det jo sånn også, hvis man tenker på oss som er foreldre. Det eldste barnet har man ofte, man har lest masse bøker om hvordan man skal oppdra dem for alt mulig, og prøver å gjøre alt så veldig riktig. Og jo lenger nedover du kommer i søskenflokken, jo færre ambisjoner blir det om å leve opp til alle de tingene, ikke sant? Og derfor er det ofte det å være eldst, det er en prøvelse. Jeg er lillebror, så jeg har liksom sluppet unna det. Men jeg tror mange liksom, som er eldst, de føler at det er en krevende ting å være. Og storesøster kan kanskje da føle overfor lillesøster at hun slipper så lett unna. Jeg har alltid et annet ansvar. Jeg sørger for ting. Hun bare sklir igjennom. Og det virker som om foreldre er mye mer glad i henne enn i meg. Jeg får bare krav. Hun får bare godordene. Og kanskje ligger dette bak når Martha og Maria tar imot Jesus og gjengen hans hjemme hos seg. At det er en underliggende konflikt som allerede ligger der. Og så skjer altså det som så ofte skjer. Martha tar ansvaret som hun alltid gjør. Inn på kjøkkenet, steller i stand, venter at Maria skal komme og hjelpe til. Men det gjør hun ikke, og hun blir irritert. Hun kjenner det bobler inni seg. Og jeg føler når hun går til Jesus, så er hun i en sånn passiv-aggressiv humør. Ikke sant? Og hun går jo ikke rett til søsteren sin, men hun går nå til Jesus og sier, «Kan ikke du snakke med henne?» Si til henne at «Jeg trenger hjelp». Og så opplever hun det at Jesus gir jo et så utrolig dumt svar. Altså han sier ikke, «Å, selvfølgelig, Martha, Maria, kom nå ut på kjøkkenet med deg.» Tvert imot så sier han at «Åh, Martha, du stresser meg så mye. Maria, hun har valgt en god del. Det skal ikke tas fra henne». Og jeg vet at mange damer blir litt provosert av denne teksten, av dette svaret til Jesus. Og det er bra, for jeg tror at når vi lar oss provosere av det vi hører eller leser, da skjer det noe. Krever at da må vi gå litt inn i det. Så hva er det som egentlig skjer da? For dette synes jeg er provoserende. Hvordan Jesus liksom bare avfeier denne flotte Martha som virkelig stiller opp. Og sier liksom, det er så bra med hun som ikke gjør noe. Prøve å forstå. Det er bare Lukas som forteller denne lille sekvensen. Og vi har jo alle hørt den, tror jeg, denne historien. Men altså, det er bare en evangelist som har den med, noen få korte vers. Og det som er spesielt med Lukas evangelium, for alle de fire evangeliene, de har jo litt forskjellige måter å fortelle historien på. Det er litt forskjellige ting de synes er spennende og vil ha med. Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Og Lukas, det som er spesielt for han, er at han har blikk for de som andre overser. Han ser spesielt til de som gjerne regnes som litt nedover i hierarkiet. Rett før denne historien så har han fortalt om historien om den barmhjertige samaritan. Altså denne samaritanen, denne ut man ikke skulle ha noe med, som er helten i historien. Han er den eneste som forteller den, den eneste som forteller om den takknemlige samaritan. Han er den eneste som forteller den historien vi hadde her i kirken forrige søndag, nemlig om synderinnen som salva Jesu føtter i Simon fariseerens hus. Han er den eneste som forteller om Zacchaeus, for eksempel. Så mange veldig kjente historier, bare Lukas som forteller. Det handler ofte om de som er litt utenfor. Denne historien tror jeg er tatt med fordi den handler om Martha og Maria som kvinner. Den har noe med kvinner å gjøre. Martha, hun er inne i den klassiske kvinnerollen. Ikke sant? Hun er på kjøkkenet. Mens Maria tar en annen rolle. Altså, vi er opplært til gjennom historien, gjennom generasjoner, gjennom alltid, at kvinnene er de som skal liksom ordne med hjem, de skal ta seg av det praktiske der, de skal lage mat. Mennene, de skal sitte inne og snakke om alvorlige ting. De skal styre og lede i samfunnet. Dette ligger jo hele vår historie. Og det er først i de aller siste årene at vi har begynt å bryte ut av det kjønnsrollemønstret. Men Jesus, det han gjør er egentlig å bryte det allerede for 2000 år siden. Det han sier er egentlig, Maria, hun er nå tatt en plass blant disiplene mine. Hun er blant oss, og det skal ikke tas fra henne. Fordi hun er kvinne, så skal ikke hun henvises til kjøkkenet, Martha. Kanskje han sier, Martha, du kan godt komme og sette seg der her du også. Fordi det å sitte ved noens føtter, det var et uttrykk for å være en disippel, for å være en som lærer. Akkurat som Paulus, han skriver om at han ble opplært ved Gamaliels føtter, der man hørte på mesteren sin. Jesus anerkjenner Marias lyst til å være blant mennene og være en disippel. Og anerkjenner henne på det. Og sier at det er det ene nødvendige, er egentlig dette. Mye viktigere faktisk enn maten vi skal spise, eller alt som skal ordnes i stand. Dette er det ene nødvendige. Nemlig å lytte til Jesu ord. Og det er for alle. Det er ikke eksklusivt for noen. Og dette ble tatt videre i den kristne kirken. Her er ikke jøde eller greker. Her er ikke slave eller fri. Her er ikke mann eller kvinne. Dere er alle ett i Kristus Jesus. Når man kom inn i kirkene, så opphevet man alle de stengslene mellom mennesker som var ute i samfunnet. Jeg skal fortelle dere en liten historie, en liten anekdote. Og denne, jeg måtte spørre Heidi om jeg fikk lov til å fortelle den. For den gjelder henne. Dette skjedde en gang i det glade 1980-tallet. Da var vi ganske unge. Og det skulle være et stort arrangement i Oslo, for der flere kirkesamfunn og organisasjoner gikk sammen om dette arrangementet. Alle hadde utpekt en representant i en komité som skulle jobbe med det. Og Frikirken, av en eller annen grunn, hadde tenkt at dette var et arrangement som spesielt unge kvinner ville være en viktig gruppe for. Så derfor så spurte de Heidi om å være Frikirkens representant i denne komiteen. Og hun kommer dit, og der sitter de rundt bordet, alle middelaldrende mennene, mange med kjente navn i Kristen-Norge. Og så skal de begynne, men de oppdager jo én ting. Det er jo ingen som har tenkt på å lage kaffe, og man kan jo ikke ha et komitémøte uten kaffe. Så dermed så ser komitélederen på Heidi og sier, du kan gå ut på kjøkkenet og lage kaffe. Altså den eneste unge kvinnen i forsamlingen er den som uten videre, helt automatisk, blir bedt om å gå og lage mat på kjøkkenet. Kaffen. Og dette er jo, altså jeg synes det er en rystende historie. På den måten at den forteller om noe som er kanskje helt ubevisst, at man bare tenker at det er den plassen dere har. Men vi andre, nå skal vi skal snakke om de viktige tingene. Jeg husker når vi ansatte Grete her som leder for Soul Children, så var vi på kontoret og snakket sammen, og hun syntes det var en ting som var veldig morsomt, for hun hadde lest stillingsinstruksen min som pastor. Og der sto det at pastor var ansvarlig for å vaske kontoret. Og så sa hun, det kan jeg gjøre for deg. Og jeg sa at nei, det skal du ikke gjøre. Og det er to grunner til at du ikke skal gjøre det. For det første er du den eneste jenta her, og du er den yngste. Og det vil være så utrolig pinlig hvis det er du som får den jobben og skulle vaske kontoret. Men jeg tror vi må være veldig bevisst på sånne ting. Vi må være bevisst på at vi ikke helt automatisk, fordi det ligger i ryggmargen på kulturen vår, å forvise kvinner til liksom de oppgavene som tilsynelatende ikke er så viktige. Da. Fordi at dette kjønnsrollemønstret, altså, vi har arvet det gjennom generasjoner. Men vi må vite det, og ikke minst alle kvinner her, at du er like mye verdt, du er like viktig som de som av en eller annen grunn ble født som hannkjønn. Like mye verdt overfor Gud, like mye verdt i menigheten, i kirken, like mye verdt i samfunnet. Vi tror ikke at det er noen forskjell på kvinne eller mann. Ellers så synes jeg at denne lille historien, den også taler inn i vår tid på en annen måte. Nemlig, Martha gjør seg strev og uro med mange ting. Det ene nødvendige, det får hun ikke tid til. Og er det noe vi i vår tid gjør, så er det å gjøre oss strev og uro med veldig mange ting. Vi lever i tidsklemmas tidsalder, logistikkfamiliens tidsalder, der det handler veldig mye om å kjøre og hente og bringe og få hele liksom, familielivet til å fungere som en fabrikk nærmest. Det er liksom alle ledd må komme passe inn om man lager dette tidsskjemaene for å få det til. Og alt det viktige vi skal ha gjort. For alt er jo viktig. Jobben er viktig, og den krever mye. Huset skal holdes i orden. Vi må trene og holde kroppen i orden. Vi må passe ungene våre, at de får både trent og vært med på alle fritidsaktiviteter, og så videre. Og så fyller vi livet liksom opp til bristepunktet med alle ting. Og det som blir spist opp, er jo egentlig det som er det ene nødvendige. Det er alltid det som skyves på. Og igjen, vi må være bevisste, for det bare tar oss hvis vi ikke tenker at ok, det å sette meg ned ved Jesu føtter, det er faktisk det ene som virkelig er nødvendig. Selv om vi ikke får alt til å gå opp hele tiden i dette hektiske livet vårt. Fordi at den tiden med Jesus, og det var det vi sang om nå, en liten stund med Jesus, som ved Jesu føtter ei stille stund, det gir oss tro, det gir oss håp, det gir oss glede, det gir oss styrke, det gir oss mot. Altså, det er en livskilde midt i denne tilværelsen vår. Vi som er så slitne av alt som skal gjøres, og så er livskilden der, men vi har aldri tid til egentlig å ta for oss. Det som skjer når vi faktisk kan falle til ro i bønn, lese Guds ord, gå i kirken, det å synge sammen, det å høre prekener, det å oppleve fellesskapet, at vi er sammen. I gamle dager så snakket vi om de fire B-ene. Bibel, bønn, broderfellesskap og brødsbrytelse. Nå er et par av de begrepene såpass gammelmodige at det nesten ikke går an å bruke dem lenger. Men sammen så handler det om en slags livskilde i livet vårt, nemlig Bibelen og bønnen og fellesskapet vi har sammen, og nattverden som vi får lov til å dele. Og jeg vet mange av dere tenker, ja, og jeg har prøvd så mange ganger å få det til, men det er faktisk forferdelig vanskelig. Jeg aner ikke hvor vanskelig det er. Og kunne for eksempel sette, jeg har prøvd å lese i Bibelen og be, og det har gått i 4 dager, og så blir det borte igjen. Jeg vet mange har den erfaringen, og det er ikke så lett. Jeg tenker ofte at liksom sånn som våre muslimske venner, de har en fordel i det, ikke sant? De skal be 5 ganger om dagen, og det er bare noe man gjør. Vi har ikke sånne typer rutiner, og det tror jeg for så vidt er bra. Men det er så vanskelig å gjøre noe bare spontant. Og det å prøve å lage seg noen rutiner i livet, selv om det ikke er så ambisiøse, det er ganske fint. Kanskje en liten stund. Tenk at jeg skal klare 5 minutter om dagen til virkelig å falle til ro og få til det. Og så er det en ting til jeg har lyst til å si. Og det er at vi trenger velge mellom Martha og Maria. Det er ikke sånn at enten er du Martha eller er du Maria. Jeg tror dette er 2 sider ved samme menneske, ved oss alle sammen. Og jeg kom til å tenke på det fordi at når jeg skulle forberede gudstjenesten, så skulle jeg prøve å finne en illustrasjon til historien om Martha og Maria. Så skriver jeg inn på Google, da, Martha og Maria. Og så på bilder. Og så kommer det masse bilder opp av Martha og Maria og Jesus og det ene og det andre. Men det kom opp en del andre bilder som jeg syntes var ganske interessante. For det kom bilder opp av damer som het Martha og Maria. Og jeg fant ut at det er sikkert ganske mange damer i verden som heter Martha og Maria. Kanskje foreldrene ville helgardere seg litt når de fikk dem. At de liksom skulle inneholde alle sider, alle gode sider. Men vi trenger ikke tenke at vi har én rolle. At vi er én person. Jeg synes, også i menigheten vår, så er vi utrolig glad for alle store søstre, eller store brødre som bare tar ansvar og gjør ting. Gjørerne. Vi klarer oss ikke uten dem. Men vi trenger på en måte tenke at vi er begge deler, alle sammen. Vi har en side i oss som handler om å gjøre ting og ta ansvar. Vi har en annen side som handler om å slippe ting og sette oss ned. Og det er når de 2 sidene får lov til å fungere sammen, at egentlig livet også kommer i balanse. Slipp til begge delene. En liten anekdote til, og den handler om før jeg ble pastor her, så var jeg eldste i noen år. Og når jeg ble eldste, ikke sant, det en alvorlig ting her i kirka, da ble man ordinert inn i en tjeneste. Og så, rett etterpå, så hadde jeg drevet og vasket kirken, som vi gjør her. Og så kommer en til meg og sier at nå skal ikke du gjøre det lenger, for nå du eldste, og da nå har du en åndelig tjeneste, og da trenger du å drive og vaske. Jeg tenkte, nei, det helt absurd. Om jeg skal ha en åndelig tjeneste, så skal jeg ikke vaske. Selvfølgelig skal jeg vaske kirken som alle andre. Og det, tenker jeg, det jo noe med at i Guds rike så ikke noe som åndelig, noe som verslig, men alt hele livet tilhører Gud. Alle sider ved det. Så dermed kan vi få lov til å gå inn i alt. Og ok, vi skal ikke gjøre alt alle sammen. Men vi skal både kunne leve ut en mer sånn åndelig side og en praktisk side. Og tenke at de henger sammen. Så det å lage kirkekaffe og preke, det å vaske og be, det en del av det samme livet. Jesus den som gir deg den gode delen, og la ingen ta den fra deg. Det det viktige å få med seg.